Καλή σας ημέρα, κύριε Κουστένη.
Καλημέρα σας.
Φαντάζομαι ότι όπως και το αποτέλεσμα με αυτές τις πολύ μεγάλες διαφορές, το συνολικό εννοώ αποτέλεσμα, αντιστοίχως υπάρχουν αρκετά σημεία άξια σχολιασμού σε ό,τι αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκλογικής αναμέτρησης.
Ναι, παραδόξως θα έλεγα ναι. Και λέω παραδόξως διότι αντιλαμβάνεστε ότι ένα εκλογικό αποτέλεσμα τέτοιας έκτασης, με τέτοια διαφορά και με τέτοια συντριπτική πλειοψηφία του πρώτου κόμματος, συνήθως επισκιάζει τις επιμέρους λεπτομέρειές του. Παρόλα αυτά, βλέπουμε στην αναλυτική καταγραφή ότι δεν μιλάμε για ένα αποτέλεσμα που έχει προκύψει 100% από ένα ομοιογενές εθνικό ρεύμα. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες διαφοροποιήσεις.
Αξίζει να σταθούμε σε αυτές τις διαφοροποιήσεις, αλλά προτού πάμε σε αυτό, κύριε Κουστένη, θα ήθελα να μας πείτε πώς ακριβώς προκύπτουν αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί είναι γνωστό ότι η ψήφος είναι κρυφή, ο καθένας ψηφίζει μόνος στο παραβάν, επομένως πώς προκύπτουν αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία και εμείς αναλύουμε τώρα.
Προκύπτουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από την έρευνα του Exit Poll που διεξάγεται την ημέρα των εκλογών έξω από τα εκλογικά κέντρα στους ψηφοφόρους που ήδη έχουν ψηφίσει. Το Exit Poll είναι και αυτό μία δημοσκόπηση σαν όλες τις δημοσκοπήσεις, ωστόσο έχει την ιδιαιτερότητα πρώτον ότι ακριβώς επειδή η έρευνα διεξάγεται αμέσως μετά την διαδικασία της ψήφου, η εκλογική προσομοίωση, να το πω έτσι, η συνθήκη είναι όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα, στην εκλογική πραγματικότητα. Δηλαδή, εδώ πέρα πια οι άνθρωποι δεν δηλώνουν πρόθεση, δηλώνουν
τι ψήφισαν.
Δηλώνουν τι ψήφισαν ακριβώς. Και βέβαια, ακριβώς επειδή στα εκλογικά κέντρα την ημέρα των εκλογών προσέρχεται ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, κατά κανόνα το Exit Poll έχει και πολύ μεγαλύτερο δείγμα από τις συνήθεις δημοσκοπήσεις, άρα μπορεί να θεωρηθεί και ασφαλέστερο από αυτή την άποψη.
Μάλιστα. Και τα κόμματα δίνουν ιδιαίτερη προσοχή από την Κυριακή και μετά σε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να δουν πού κέρδισαν, πού έχασαν.
Ειδικά στο Exit Poll, λόγω αυτής της επιπλέον αξίας την οποία έχει. Βεβαίως, επειδή θέσατε και ένα θεωρητικό ζήτημα, τη μυστικότητα της ψήφου, οι δημοσκοπήσεις, η λειτουργία τους βασίζεται ακριβώς στην άρση αυτής της μυστικότητας. Δηλαδή κάτι το οποίο κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα σε όλες τις σύγχρονες χώρες, οι δημοσκοπήσεις λειτουργούν στη βάση της άρσης αυτής της μυστικότητας, καλούν τους ίδιους τους ψηφοφόρους να την άρουν στην πραγματικότητα, πάντα βεβαίως διαφυλάσσοντας την ανωνυμία τους.
Βεβαίως, ναι, γιατί εδώ σημασία έχουν τα χαρακτηριστικά και όχι το ονοματεπώνυμο του ανθρώπου που δηλώνει ότι δηλώνει.
Ακριβώς.
Πάμε λοιπόν στις διαφοροποιήσεις που εντοπίσατε, κύριε Κουστένη, βάσει των exit polls.
Κοιτάξτε, καταρχάς σε ό,τι αφορά τις ηλικίες, να πούμε πρώτα απ' όλα για την ηλικιακή κατανομή, εκεί πέρα σε ό,τι αφορά στη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε μία εικόνα αρκετά παρεμφερεί με αυτήν που είχε καταγραφεί και στις εκλογές του 2019. Δηλαδή η κατανομή παραμένει κλιμακούμενη με τον ίδιο τρόπο, με τη Νέα Δημοκρατία να έχει τα χαμηλότερα της ποσοστά στις νεότερες ηλικίες, 30%, 40% να το πούμε στις μεσαίες ηλικίες, δηλαδή 35-55, και φτάνει το ποσοστό της αγγίζει το 50% στους άνω των 65. Γνωρίζαμε από τις δημοσκοπήσεις και στις βουλευτικές εκλογές 2019 ότι αντίστροφη είναι η κατανομή του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν αντίστροφη. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, η κύρια δύναμή του, τα ισχυρότερα του μάλλον ποσοστά, εντοπίζονταν στις νεότερες ηλικίες και σιγά σιγά το ποσοστό του εκλογική του επιρροή μειωνόταν στις μεγαλύτερες. Αυτή τη φορά δεν επαληθεύτηκε μια τέτοια κατανομή. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε μια σχεδόν ισόρροπη εκλογική επιρροή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Αντίστοιχο φαινόμενο είχαμε ξαναδεί μόνο στις ευρωεκλογές του 2019, το Μάιο του 2019, δηλαδή όχι τον Ιούλιο που ήταν οι βουλευτικές, Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που πρέπει να δούμε με προσοχή και εν ώψη της επόμενης αναμέτρησης. Δηλαδή, φαίνεται ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, αυτές οι εκλογές που διεξήχθησαν πριν τρεις μέρες είχαν περισσότερο μάλλον χαρακτήρα ευρωεκλογών, με πιο χαλαρή ψήφο, ενδεχομένως με την δυνατότητα μιας ψήφου μηνύματος, μιας ψήφου διαμαρτυρίας. Στοιχείο το οποίο τεκμέρεται και από το ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό των κομμάτων που μείναν εκτός Βουλής. 16% υπενθυμίζω.
Ενώ στις...
ποσοστά εκτός Βουλής, ναι. Μόνο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2012, στον εκλογικό σύστημα του 2012 είχαμε δει 19%. Και βέβαια παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε και στις ευρωεκλογές.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Άρα εδώ μαρτυρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διαρροές και προς, πώς να το πω, και προς διάφορες σκόρπιες κατευθύνσεις, ακριβώς σε αυτή τη λογική της πιο χαλαρής ψήφου ή της ψήφου διαμαρτυρίας.
Mm-hmm. Μάλιστα, το ένα σκέλος λοιπόν είναι η ηλικία. Το άλλο κομμάτι, διάβαζα για παράδειγμα στα στοιχεία που παρουσιάσατε στην ΕΡΤ και το θέμα των ελευθέρων επαγγελματιών, που εκεί υπήρξε επίσης αρρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, μεγαλύτερη από ό,τι το 2019 για παράδειγμα.
Ναι, τουλάχιστον τα πρώτα στοιχεία με βάση τις πρώτες επεξεργασίες που έχουν γίνει από την ομάδα των εταιριών που ανέλαβε τη διεξαγωγή του Exit Poll, έδειξαν αυτή τη μεταβολή όπως ακριβώς την περιγράφεται. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές ούτως ή άλλως στους ελεύθερους επαγγελματίες είχε μια υπεροχή της τάξης των 20% μονάδων. Με βάση τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, σε αυτές τις εκλογές η υπεροχή αυτή σχεδόν έχει διπλασιαστεί. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία ξεπέρασε το 50% στους ελεύθερους επαγγελματίες ή τέλος πάντων το πλησίασε. Και πλέον το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι και το ισχυρότερο σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Mm-hmm.
Στον ΣΥΡΙΖΑ, αντιστρόφως, το ποσοστό στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι πολύ κάτω από την εθνική επίδοσή του στο σύνολο του πληθυσμού. Είναι σχεδόν, πλησιάζει σχεδόν το πολύ χαμηλότερο ποσοστό του, το οποίο καταγράφεται στους αγρότες, που είναι μόλις 10%, και μάλιστα στους αγρότες ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται πλέον τρίτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ είναι κατά τι ισχυρότερο. Αυτή η κατανομή θυμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εκλογές του Μαΐου του 2012, όπως σας είπα και πριν, είναι άλλο ένα στοιχείο που παραπέμπει εκεί. Δηλαδή, έχει τα χαρακτηριστικά ενός εκλογικού σεισμού. Στις εκλογές του Μαΐου του 2012, να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 6% στους αγρότες, το ΠΑΣΟΚ είχε 14%. Τώρα τα ποσοστά είναι 10-13%.
Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά στην συμμετοχή και αποχή αντιστοίχως.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο συνήθως το Exit Poll δεν μπορεί να δώσει διαφωτιστικές απαντήσεις, διότι το Exit Poll κατά κανόνα μετράει επί των προσερχομένων.
Mm-hmm.
Οπότε δεν έχει πάντα σαφή την εικόνα τι γίνεται με την αποχή. Μπορεί ενδεχομένως να καταγράφει μια αύξηση της συμμετοχής, η οποία ωστόσο στη συνέχεια επιβεβαιώνεται για το πραγματικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς έχει προκύψει αυτή η διαφοροποίηση κάθε φορά στη συμμετοχή. Δηλαδή, αν υπάρχουν άνθρωποι που ήρθαν να ψηφίσουν τώρα και δεν είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά, ή αν υπάρχουν ταυτόχρονα και άλλοι που έκαναν το αντίστροφο, που είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά και τώρα απήχαν. Η πραγματικότητα πάντως, τα πραγματικά νούμερα, δείχνει μια αύξηση της συμμετοχής, μια αύξηση των εγκύρων ψηφοδελτίων περίπου κατά 200.000 σε όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Η οποία ωστόσο εντοπίζεται κατά βάση στα αστικά κέντρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και στο νησί της Κρήτης, πρέπει να πω.
Ναι, και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής, κύριε Κουστένη, ποιο είναι?
Δεν θα ήθελα να μιλήσω με ποσοστά, διότι τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται επί του συνολικού μεγέθους των εκλογικών καταλόγων, οι οποίοι γνωρίζουμε ωστόσο ότι είναι ανεκαθάριστοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, άρα είναι πλασματικά διογκωμένοι.
Μάλιστα, είναι πολύ σημαντική επισήμανση που κάνετε.
Αν μπορούσαμε να δώσουμε μια εκτίμηση, επειδή ακούγονται συχνά κάτι ποσοστά της τάξης 40-45%, είναι σαφώς υπερβολικά για τον λόγο που σας είπα. Αν θεωρήσουμε ότι το εκλογικό σώμα στην Ελλάδα, δηλαδή μια χώρα των 10 εκατομμυρίων με τον ενήλικο πληθυσμό να είναι 8 με 8,5 εκατομμύρια, σκεφτείτε ότι η συμμετοχή είναι λίγο λιγότερη από τα 6 εκατομμύρια, άρα το πραγματικό ποσοστό συμμετοχής αγγίζει ένα 75% επί του ενεργού εκλογικού σώματος.
Είναι ένα ικανοποιητικό ποσοστό αυτό, κύριε Κουστέλη.
Δεν είναι ικανοποιητικό αν αναλογιστούμε ότι 20 χρόνια πριν, ναι, με μια ανάλογη εκτίμηση, ναι, η συμμετοχή ήταν στις τάξεις του 90% και πλέον.
Καλά, κανονικά θα έπρεπε να έχουμε 100%, δεν το συζητώ αυτό. Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, αλλά μιλάτε για 20 χρόνια πριν, που η αντίληψη του κόσμου για τα πολιτικά κόμματα ήταν τελείως διαφορετική σε σχέση με σήμερα.
Αυτό είναι αλήθεια και οφείλουμε να κρατήσουμε από αυτές τις εκλογές αυτήν την μικρή έστω ανάκαμψη στη συμμετοχή. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο, από τα πιο ενθαρρυντικά στοιχεία που αποτυπώθηκαν σε αυτές τις εκλογές. Βεβαίως αυτή η μαζικότερη προσέλευση στις κάλπες, όπως σας είπα, εντοπίστηκε στα αστικά κέντρα και στην Κρήτη, παρατηρείται δηλαδή σε περιοχές που είχαμε μεγάλη αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, mm-hmm, θέλω να πω, φαίνεται ότι υπήρχε συγκεκριμένη πολιτική προέλευση των ψηφοφόρων, των επιπλέον ψηφοφόρων που προσήλθαν. Και προσέξτε, όταν λέω των επιπλέον ψηφοφόρων που προσήλθαν, δηλαδή ανθρώπων που ήρθαν να ψηφίσουν τώρα και δεν είχαν έρθει το 2019, mm-hmm, με τις προηγούμενες εκλογές να έχουν διεξαχθεί το 2015, τα αμέσως προηγούμενες,
ναι,
αντιλαμβάνεις ότι μιλάμε για ανθρώπους που επανήλθαν στην κάλπη ύστερα από 8 και πλέον χρόνια.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντική αυτή η επιστροφή.
Ναι, και είναι σημαντικό το γεγονός ότι παρουσιάζεται αυτή η αύξηση σε μία περίοδο που προφανώς δεν είναι όλα τα προβλήματά μας λυμένα, αλλά δεν είναι τόσο ταραγμένη όπως η περίοδος των μνημονίων, για παράδειγμα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, η συμμετοχή ξεπέρασε την συμμετοχή του 2019 ή του 2015 που προαναφέρατε.
Ναι, σαφώς, μα και το 2019 είχε υπάρξει μια μικρή ανάκαμψη.
Mm-hmm.
Η μικρότερη συμμετοχή παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2015, υπενθυμίζω. Mm-hmm. 5.400.000 είναι τα έγκυρα. 5.600.000 ή 650.000 ήταν, αν θυμάμαι καλά, το 2019. Τώρα πλησιάζει τα 5.900.000.
Και βέβαια σε αυτό το ποσοστό συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή των ομογενών, έτσι δεν είναι, ότι είχαν τη δυνατότητα,
ναι,
να ψηφίσουν
είναι
από το εξωτερικό.
Είναι και αυτός ένας τέτοιος παράγοντας, αλλά συνολικά εκεί πέρα, επί των εγκύρων, μιλάμε για πολύ λίγους ψηφοφόρους.
Ναι, ήταν έχετε
50.000
δίκιο.
Οι εγγεγραμμένοι, και από ό,τι είδα, εξ αυτών τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό, νομίζω κάτι παραπάνω από 10.000, αν θυμάμαι τώρα καλά το νούμερο.
Μάλιστα. Εν κατακλείδη, κύριε Κουστένη, ως αναλυτής που κάθε φορά στις εκλογικές αναμετρήσεις εμβαθύνεται περαιτέρω από ότι ο κάθε πολίτης που δεν ασχολείται...
Καλά, προσπαθούμε.
Ναι, τόσο πολύ με αυτό το θέμα. Θέλω να μου βγάλετε το δικό σας συμπέρασμα από την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής, διότι σε πολλά σημεία αποκτά ιστορικές διαστάσεις το αποτέλεσμα που είδαμε. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά στην Κρήτη, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ολόκληρο το νησί να ψηφίζει Νέα, ναι, Δημοκρατία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό δεν είχε συμβεί ούτε το 1974 με το τεράστιο ποσοστό που είχε καταγράψει τότε η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές μεταπολίτευσης. Υπενθυμίζω ότι ακόμα και τότε τις 4 εκλογικές περιφέρειες του νησιού τις είχε κερδίσει η Ένωση Κέντρου, το δεύτερο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία είχε κερδίσει μόνο το Ρέθυμνο. Παραδοσιακά σε όλη την εκλογική ιστορία, τουλάχιστον της μεταπολίτευσης, η μόνη γαλάζια εξαίρεση της Κρήτης κατά καιρούς ήταν το Ρέθυμνο. Mm. Δηλαδή στο Ρέθυμνο η Νέα Δημοκρατία είχε πλειοψηφίσει το 1974, το 1977, το 2007. Και τώρα για πρώτη φορά πλειοψηφίστηκε στους 4 νομούς. Πραγματικά αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Βεβαίως, όπως σας είπα, η Κρήτη είναι από τις περιπτώσεις όπου είχαμε μια σημαντική αύξηση της συμμετοχής και σαφώς αυτό συνέβαλε σε αυτή τη μεταβολή. Είναι ωστόσο κρίσιμο το γεγονός ότι αυτή η συνολικότερη αύξηση της επιρροής της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, δηλαδή σε μια παραδοσιακή πασοχική κοιτίδα, να το πω έτσι, δεν ήταν 100% μεμονωμένο φαινόμενο. Κάτι ανάλογο το είδαμε και στα Δωδεκάνησα, mm-hmm. όπου η Νέα Δημοκρατία το 50% που κατέγραψε είναι το ιστορικό μέγιστο στη μεταπολίτευση. Mm-hmm. Αλλά αντίστοιχα το είδαμε και σε κάποιες περιοχές της Αττικής, που επίσης αποτέλεσαν παραδοσιακά προπήρια του Πασόκ στο παρελθόν, και μέχρι πρόσφατα ήταν και κάστρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρομαι στη Β' Πειραιά και στη Δυτική Αττική.
Ναι. Καλά, εδώ μιλάμε για μία ολόκληρη χώρα που βάφτηκε μπλε πέραν της Ροδόπης, που έχει το ακριβώς αντίστροφο. Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
Ακριβώς. Νομίζω ότι η σημαντικότερη ιστορική διάσταση αυτών των εκλογών, τουλάχιστον αυτής της στιγμιαίας καταγραφής, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ένα μήνα θα έχουμε και τις δεύτερες εκλογές,
ναι.
οι οποίες θα έρθουν να επαληθεύσουν και να επιβεβαιώσουν.
Ακριβώς.
Ή αντιστρόφως εν μέρη να αμβλύνουν τα συμπεράσματα mm-hmm. που είδαμε. Πάντως αυτή η στιγμιαία καταγραφή φαίνεται να αντιστρέφει πλήρως αυτό το οποίο ζούσαμε στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, δηλαδή στην καρδιά της κρίσης. Ο εκλογικός χάρτης αυτός ο οποίος παρουσιάστηκε με την εξαίρεση της Ροδόπης, όπως είπατε, ουσιαστικά είναι ανεστραμμένος ο χάρτης του δημοψηφίσματος του 2015.
Mm. Ναι. Και παρέλειψα πριν, κύριε Κουστένη, να σας ρωτήσω ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αν υπάρχουν στοιχεία για τα κριτήρια με τα οποία ψήφισαν οι νέοι και ιδιαίτερα αυτοί που ψήφισαν πρώτη φορά, διότι...
Υπάρχουν, mm-hmm. απλά τόσο αναλυτικά ακόμα δεν έχουμε προλάβει να τα δούμε.
Μάλιστα.
Έχουμε προλάβει να δούμε τα κριτήρια για το σύνολο του εκλογικού σώματος, αλλά όχι ακόμα επιμέρους.
Εν τέλει, βασικό κριτήριο για την ψήφο αποτέλεσε η οικονομία.
Νομίζω γενικά αποτέλεσε η ανάγκη σταθερότητας και ασφάλειας, με την έννοια όμως περισσότερο της σταθερότητας, όχι της εφταξίας ή της ένομης τάξης.
Mm-hmm. Ναι, είναι σαφές. Να μην έχουμε αναταραχές σε ό,τι αφορά την κυβερνησιμότητα της χώρας, αυτό εννοείται.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Βεβαίως.
Κύριε Κουστένη, σας ευχαριστώ.
Η οποία παραδόξως περίοδος σταθερότητας επιβεβαιώνεται, γιατί πλέον έχουμε 8 χρόνια ομαλής πολιτικής ζωής και τουλάχιστον όχι επαναλαμβανόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.
Mm-hmm.
Και παραδόξως αυτή η περίοδος εγκαινιάστηκε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
Βέβαια, στη δηλαδή, συνέχεια προσέφυγε νωρίτερα στις κάλπες ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τώρα...
Για πολύ λίγο,
αλλά θέλω να πω...
Εγώ λέω ότι από το Σεπτέμβριο του 2015 και μετά mm-hmm. η χώρα βρίσκεται πάλι σε μία περίοδο πολιτικής σταθερότητας. Ναι. Αυτή η περίοδος εγκαινιάστηκε στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικότητα, την οποία ωστόσο φαίνεται ότι τον απόϊχό της εξακολουθεί σε ένα βαθμό να χρεώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και σε αυτήν την αναμέτρηση. Γι' αυτό το λέω ως παράδοξο.
Χρεώνεται το πριν.
Χρεώνεται τη διακυβέρνηση, τον απόϊχο τη διακυβέρνησή του.
Ναι.
Η σταθερότητα,
ναι.
η πολιτική σταθερότητα έχει και ένα κόστος, όπως και να το κάνουμε. Mm-hmm. Διότι εν προκειμένου στην συγκεκριμένη περίπτωση επετεύχθη μέσα από αμφιλεγόμενα πολιτικά μέτρα, τα οποία είχαν
ναι.
μεν μία επιτυχία ως προς τα πολιτικά αποτελέσματα,
mm-hmm.
αλλά ως προς τα κοινωνικά αποτελέσματα η περίοδος εκείνη είναι αμφιλεγόμενη στο τι κατάλοιπα άφησε.
Ναι, είστε σαφείς σε αυτό. Κύριε Κουστένη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Καλή συνέχεια.